Ekonomia gaiei irekiko diegu tartea datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, eta horretarako, astero bezala, telefonaren bestaldean prest dago Ekaiz Zentrerreko Adrian Zelaia. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Adrian, bajarriko gara gaurko kontuei errepasotxoa egitera, eta lehenik eta behin Kataluniara begira jarriko gara. Kataluniaren independentzia nork finantziatzen duen gaiaren inguruan hitz egingo diguzulako ere, ez da?
Bai, bitxia bada ere, oin egun batzu jakinda, liburu berri bat atera dabela, Universitate Complutense irakasle batzuk.
Uh-huh.
Liburu horren izena Soros España hautsiz, Soros rompiendo España da.
Uh-huh.
Irakasle horiek konservatzaileak diren, oso, basurazki boxetik urbil edo, ez? Eta horre defenditzen dabe, tesi moduan, alde batetik ez dabe, ez dala egia, esan da, benetan hori izan da moduan, Kataluniako independentziaren aldeko mugimenduaren atzetik Errusia zegoela.
Mm-hmm.
Eta hori esaten dabe, egin da bena azterketan edo, hainbat datu topatu dabez, esateko, Kataluniaren independentziaren aldeko mugimendu asko finantziatzen egon dara Soros. Soros, gure entzule batzuk jakingo dabe, nor da beste batzuk ez, Soros da inversore, oso inversore ezaguna, multimillonario bat, eta, ibiltzen dala nolabait oligarkia finantzieroen tresna moduan leku askotan dirua jartzen, movimendu politikoetan, komunikabideetan, elkarte movimendu sozialetan, eta beti ere, itxuraz, mugimendu horiek kontrolatu nahian.
Mm-hmm.
Hau egiten daben, gero, beste interpretazio bat, hori zergatik edo zertarako egin dan, edo egiten dan, eta barrez. Nik uste dut, liburu horretan aipatzen dabe bai atatuak emun barik edo, ziurazki antzeko zehozer gertatzen dala Euskal Abertzaletasunarekin. Baina, horreza ere, interesatzen zaigu, ez? Lehenago, importantia da, argi ustea, zen punturaino hori da, nara ez dan egia.
Bai.
Eta oso datu konkretuak ematen dira, baina datu horien interpretazio oso importantia da.
Uh-huh.
Ze, askotan, hori oligarkia finanzierotik, eta Soros da horien adibide bat, ohiko kontua da, edozein mugimendu politiko, edozein gatazka politikoan, aldi berean, alde biak finanzatzea. Bada espadan, batak edo beste batak irabazten dagoen, edo. Eta, horrezagetik, aipatu behar da, egia izan bada, ere, eta ematen dau, eurek ematen datuen arabera, egia dala, Soro zibilidala, dirua jartzen, Kataluniaren independentziaren aldeko mugimendu batzuetan, egia dabe bai, Soro konfrontatuta dagoela, adibidez, Ciudadanos alderdiarekin. Hori hasieratik esan zen, Ciudadanos alderdian, oligarkia ekonomikoarekin asoletuta zegoela, eta Ciudadanos da, hain zuzen, justo, Kataluniako independentziaren aurka sortzen den eta indartzen den alderdia. Eta, bestaitik, Soros, bateko oso harremana handiak eduki dituen Sánchezen gobernuarekin. Sánchez gobernura heldu eta hurrengo egunean bere lehenengo bilera, bi hiru ordutako bilera, Sorosekin izan zen.
Uh-huh.
Aizdiago, influentzia handiko persona eta guneak diren, oligarkia finanzierakoak, Espainiako politikan, alro ezberdinetan. Eta beraz, ikusita beste lekuetan zelan jokatu dabe, ekialdi urbidean, kurduen inguruan, eta bera, ez da baztertu behar, operazio batzuen bitartez, edo diruaren inbertsioen bitartez, bada ez bada aldi bietan inbertitzea. Kontutan hartu behar dea, gai hauek batez behar realde txikien kasuan, oiko kontua dalako aliatuak bilatzea edozein moduta. Aliatu bilatzea kosta la kosta, oso hau zelitzen dire, pues, inguruko herrialden aurrean, eta gainera herri haulak dire, txikiak, baliabide gutxi horrekin, eta claro, zorroz bezalako persona dituzten baliabideak ikarakarren dire. Mm-hmm. Aipatzen dire, ba, urtero, igual inbertitzen ari dara, hogei mila milioi euro. Claro, horrekin, horrako personentzat, horrako guneentzat, ba, gureak edo Kataluniako egiturak finantzatzea, ez da ezak uzkeriak dire. Mm-hmm. Oso raza da. Orduan, bueno, gaia informazioa unik urte hori interesgarria dela, batez be, adiegoteko. Adiegoteko, herrialde txikiak, gatazka politikoak dutenak edo, aldi egon behar dire, aliatu bilatzeko orduan, edo laguntzak onartzeko orduan. Jakiteko nondik gatozen, eta zaren truke emoten ari dira, ze helburu daudena atzetik, edo loturak lotzia, edo ez dakit zer kontrolatzea, edo dana da. Mm-hmm. Baina, bueno, jakitea hori gertatu lehike nik uste dut oso importantia dela. Mm-hmm. Bestaletik dago, liburuan nik uste hori nahiko kartuta dagoela, eta liburuan egiten den interpretazioa helburuen inguruan. Nik uste dut hor esaten dabela, eta datu asko emun barik egiten den interpretazioa da, bat ez behar oligarkia finanziera, zorrozen atzelik, bueno, oligarkia finanziera, estatu batuen alde jokatzen ari da, eta Europaren kontra. Eta horrezegatik dabiz, baita arazoak sortzen, pues, Kataluniako independentziari laguntza moten, eta bueno, nik uste dut hori ez dala interpretazio egokia, doigarkia finanziero oso lotuta dago momentu honetan Europar Batasunaren proiektuarekin. Mm-hmm. Eta izatekotan horrelako zerbait izango litzateke justu alderantziz. Europar Batasunaren proiektua sendotu estatuak ahuldu nahian, horrelako zerbait. Baina, bueno, hori ziurazki interpretazio hori hauek egin dabe, nolabait ez emateko ba, Kataluniako independentziaren aldeko mugimenduari ez emateko indarra. Uh-huh. Eta orduan, ba, ez pagan esan dabe bai, Europaren kontrako mugimendua esan. Baina, uh-huh. Bueno, edo zelan behin ikustot gure ikuspegitik importantea dela notartzia. Notartzia horrelako gauzak batzuk gertatzen direla, eta errazagoa gertatzia herrialde txikietan eta gatazka politikoetan sartuta daudenean, eta baliabide gutxi dituztenak.
Ba, horixe esandakoa, adi egoteko bezalako kontua ere badela, ez? Ba, bueno, finantziazio hori nondik datorren ondo jakin eta ze helbururekin datorren ere, ba, bueno, ondo jakiteko, ondoren sorpresarik ere ez eramateko. Horixe Kataluniako, ba, bueno, mugimendu independentistaren edo finantziazioari dagokiona eta Kataluniatik Venezuela aldera begira jarriko gara orain, Adrian, da azkeneko asteetan ere Venezuelara begira jarri gara, bertako egoera ekonomikoa aztertu edo, bueno, gako batzuk ekarri dizkiguzu gurera ere, eta gaurkoan ba, inflazioaren aurkako borrokaren ingurukoak ekarriko dizkiguzu, ez da?
Bai, bueno, txosten interesgarri bat atera da azken egunetan. Lehenago apur bat kokatzeko, ematen dugu azkenian Venezuelako ekonomiari buelta emateko, ba, zidirena lanian bitalde, eta aurkulari txinatarrek osatuta, ez da beste bat, aurkulari errusiarrek osatuta. Mm-hmm. Venezuelako gobernuari, ba, egoera ekonomikoari aurre egiteko laguntzeko. Ez? Mm-hmm. Bueno, hori importantia da berez, bueno, fidagarriago egiten dauzelako mitiko horreako estrategiak ziurazko, baina kontuta hartu behar dugu horrelako egoera larrietan, askotan, importantena ez da horren beste ideiak edo jakitea zer egin behar den, baizik eta ideiak eta planak benetan gauzatzea. Mm-hmm. Azkotan, ez dala bat ere erraza, ikusita Venezuelan da gatazka, ez bakarrik ekonomiko, politiko, militarra, orain ikusten dugu bai, azpigituretan ba, sortzen ari diren arazoak, eta da. Baina, bueno, kontesto, seguro horretan, aukoraien errusiar horietako bat, Sergei Blinov, atera dago txosten bat, konkretuki aztertzen Venezuela inflazioarekin duen arazoa. Mm-hmm. Eta oso txosten bitxia da. Normalean inflazioa handia dagoen herrialdetan beti hartzen da gai hori funtsezko arazo moduan eta funtsezko erronka moduan. Eta Sergei Blinovskinok hain zuzen, ekonomia berbideratzeko eta inflazio bera berbideratzeko, importantena da inflazioaren garrantzia bere lekutik ez ateratzea. Mm-hmm. Eta berak esaten dago, nahiz eta inflazio handia izan, inflazioa ez bada horren narria, aldi berean lortzen bada hazkundea. Eta hainbat adibide jartzen ditu, adibide historikoak, zanez nola, da, adibidez Alemanian, Argentinan, Brasilen, Vietnamen, eta nola bait, argi usten, posible da inflazio oso handiarekin, aldi berean hazkundea. Eta hori lortzen bada, hori dela helbururik importantera, bai, herrialdea bera, azkenien bere nahi duena lortzen duelako, baina baita ere inflazioari berari aurre egiteko. Eta oso interesgarria beraz proposatzen dituen neurriak ekonomia reala sustatzeko, eta indirektoki gero inflazioari aurre egiteko, berak esaten dago, bide horiek erabilita posible dela inflazioarekin amaitzea oso epe laburrean, berak esaten dago, hiru hilabetetan. Ordan, bueno, ba, bitxia da planteamendua, eta baina hain zuzen bitxia izategatik, zidazki oso oso interesgarria.
Ba, horixe, Venezuela aldeetik, bueno, gaurkoan ekarri ditugun kontuak, eta azken gai bat ere badugu gaur izpide izateko, Adrian, Europara begira jarri behar gara, gero eta hurbilago daudelako ere, Europako hauteskundeak, eta euroaren etorkizunaren ingurukoek ere, hortxe jarraitzen dute, konta iguzu?
Bai, hainbat... aditu eta inversore jartzen ari diren mai gainean zein punturaino urrengo hauteskundeak funtsezkoak izan daitezken euroaren etorkizunerako. Bueno, horbe testu ingurua aipatzea oso importantea da. Hau da, batez be, krisia lertzen danetik aurrera, 2007ko krisia lertzen danetik aurrera, noraiteko adostasuna sortzen da adituen artean, nolabait onartuz, euroa martxan jartzea hankasartze ederra izan zen. Hankasartze, edo euro martxan jartzea, edo batzuk izan den, martxan jartzea martxien jarri izan moduan. Baina, azkenian, denek esaten dabe, teorian, euroa bideragarri izateko eta logiko izateko, batasun politikoa beharko litzakela, baina inorrez dago pres, batasun politikoa hori eukitzeko, batasun politiko-ekonomikoetan, bat ez ere, inorrez dago prestori planteatzeko, orduan zer. Orduan, atzera begirako diagnostikoan, danak da datos bat, baina, claro, politikoki, hemendik aurrera egin behar banan inguruan, ez dago inorako adostasunik, eta hori bai, beldur oso handiak dago. Baina, azten bada, arrazoi tekniko-ekonomiko hien datik azten badoan gara, euroa zalantzetan jartzen, krisi politikoa oso handia izan daiteke. Orduan, politikoak ez dira ausartu, neurri ikartzen horren, egoera desorekatu horren aurrean. Eta aipatzen ari da behin eta berriz, hauteskunde hauek klabeak izan direla, izan daitezkela, egoera hori nolabait mugitzeko, egoera hori aldatzeko, eta politikoki bide batetik edo bestera bideratzeko Europako ekonomia. Hor bat ez beha aipatzen ari da, expectativa un día vamos a más movimiento populista Italia, ¿ves? Hombre, es día parlamentoan gehiengoa izango, baina bai susmatzen da asko indartuko direla eskuma eta eskerroko populista eta euroesceptikoa neurri batean, ¿ves? Baina ez horren beste Europar batasunarekin, batzuk bai beste batzuk ez, baina bai euroaren kontzeptuarekin, ¿ves? Claro, hori gertatzen bada, zuazki hori pensatzen da, hori izan leikela oso detonante argia, oso pizgarri argia, nolabait, euroaren inguruan dagoen eztabaida hori mugitzeko. Eta forzatzeko gure arduradun politikoak neurriak hartzeko, neurria estrategikoak globalak hartzeko, bide batetik edo beste batetik joteko. Batez be, azkenotan, Macron, Sánchez de bai, Espainian egon dire planteatzen, bueno, eski egin behar dana da, jauzi bat, normaltasun politika. Baina, karo, nahiko bakarri dagoz, anzoretan. Eta, norbait, berri indartze hori gertatzen da, ora, indar populisten berri indartze hori gertatzen da, hori ja ezin eskoa bihurtu lehik. Pentsatu urte eskotan. Eta orduan, ezin eskotasun horren, horren aurrean, gertatu lehik erraz, eta hori da, aditu eta inversore horren horien espektatiba, gertatu lehik oso erraz, ja euroa bera, zalantzetan jartzen aztia, maia politikoa behin.
Ekonomikoaz gain, ba, esan dakoa, maila politikoan ere zalantzan jartze horrek, ba, bueno, dakartzan etorkizunean ekarri ditzaken mugimendu eta mai gainean jarritako kontu guzti horiek, ba, jarraituko ditugu hurbiletik ere, ikusiko dugu nola egiten duen honek aurrera, horixe, Europar hauteskunde eta euroaren etorkizunari buruz ba, bueno, gaurkoa nona ekarritako gako batzuk. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomiaren ba, bueno, tartetxo hau, beraz, gure aldetik, Adrian, ba, eskerrak ematea beste behin ere, astero bezala, hainbeste gairen inguruko argibideak ere gurekin konpartitzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere zurekin, beraz, ondo ibili bitartean?
Ondo, Maialen, ondo ibili zuek.
Agur.
Bale, agurra.